ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γρηγορίου Ξενοπούλου, η Παράσχη. Ο Γεώργιος και ο Αχιλλεύς, η Παράσχη, δια τους οποίους η σεβαστή εφορία του Παρνασσού μου ανέθεσε να σας ομιλήσω, ανήκουν, καθώς γνωρίζετε, εις την ομάδα των ρομαντικών ποιητών, οι οποίοι κυριάρχησαν και εις Ελλάδα από την τρίτην επανωκάτω έως την 8η δεκαετία του περασμένου αιώνος. Η ομάς αυτή, ή η πλειάς αν προτιμάτε, αποτελεί μέρος της μεγάλης εκείνης των ρομαντικών λογοτεχνών, η οποία ενεφανίσθη και εξέλιψε την ιδίαν εποχήν ή ολίγον ενωρίτερα εις όλην σχεδόν την Ευρώπη. Η γλωσσομαθής αδελφή Σούτσι, η δοκιμότατη αυτή μεταφραστέ, ως τους ονόμαζε Νοροίδης, των στίχων του Λαμαρτίνου και του Βίκτορο Σουγκό, εισήγαγον πρώτη στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών ρομαντισμών της εποχής του. Άμεση διάδοχη των Σούτσων υπήρξαν οι Παράσχοι και κυρίως ο Αχιλλεύς. Προκειμένου λοιπόν περί ποιητών ρομαντικών, αναγκαίων στοχάζομαι να εξηγηθεί πρώτα-πρώτα τι πράγμα είναι αυτός ο ρομαντισμός, διότι της λέξεως έγινε και γίνεται τόση κατάχρησης, ώστε διακαθένα από εμάς καταντά να έχει ιδιαίτεραν σημασία. Όταν ο Βαλαωρίτης π.χ. εχαρακτήριζε την κυραφροσύνη του ως ποίημα γνησίως ελληνικών και ανεξάρτητων του νεωτέρου ρομαντισμού, ο κορυφαίος των Ελλήνων κριτικών, Εσταυροκοπίτο, διερωτώμενος τι να εννοούσε άραγε ως ρομαντισμόν ο Λευκάδιος ποιητής, δια να θεωρεί καθ' αυτό ελληνικών, δηλαδή κλασικών, ένα έπος από το οποίον μόνον η πλαστικό της λείπει. Αλλά, δια να μην θολώσομεν περισσότερο τα αρκετά θολωμένα νερά, καλόν είναι να ανατρέξομεν εις τας πρώτας πηγάς, τας καθαρότερας, και να ανοίξομεν ολίγον τον Έγελον, τον Γερμανών φιλόσοφων, ο οποίος από την κοιτίδαν αυτήν του ρομαντισμού, διότι καθώς θα είδομεν εις την Γερμανία γεννήθη ο νεότερος ρομαντισμός και εκείθεν εισήχθη στην Γαλλία, πρώτος επεχείρησε να την καθορίσει αισθητικός και από τον ορισμόν του οποίου επήγασαν οι άλλοι. Μην τρομάζετε όμως, δεν θα λησμονήσω ούτε στιγμήν ότι δεν έχω εμπρός μου παρά μίαν μόνον ώραν δια δύο ποιητάς και ένα κροατήριον κατά το πλείστον από κυρίας που δεν εννοούν βέβαια να πονοκεφαλίσουν με πάρα πολλήν φιλοσοφία. Κατά τον Αίγελον, λοιπόν, εμορφέ της τέχνης είναι τρεις. Η συμβολική, η κλασική και η ρομαντική. Εις την πρώτην, την συμβολική, και εννοείται φυσικά ότι δεν πρόκειται περί του νεωτέρου συμβολισμού, αλλά περί ενός άλλου παναρχαίου και πρωτογενούς, η ανθρωπίνη φαντασία προσπαθεί να υψωθεί υπεράνω της φύσεως, μέχρι του πνευματικού, αλλά δεν το κατορθώνει. Η τέχνη, χωρίς το υλικό εκείνο το οποίο παρέχει η νόησης, δεν γεννά παραχονδροειδής εικόνας των φυσικών μορφών ή αισθητοποιεί αφηρημένας ιδέας. Είναι παραδείγματος χάριν τα πρώτα ινδικά ποίηματα, τα πρώτα ζωγραφικά ή γλυπτικά προϊόντα των ανατολικών λαών, κάποια έργα που βλέπομεν εις τας αιγυπτιακάς ή μυκηναϊκάς αιθούσας των μουσείων. Στην δευτέραν μορφήν, την κλασικήν, το πνεύμα αποτελεί την βάση της παραστάσεως, ενώ η φύσης δεν παρέχει παρά την εξωτερική μόνο μορφήν. Η ένωσης, η συγχώνευσης της μορφής και της ιδέας πραγματοποιείται και έρχεται ως αποτέλεσμα η θαυμασία εκείνη εξειδανίκευσης της φύσεως. Ούτως, εμορφέ της κλασικής τέχνης είναι ετελειότερε. Η ιδανική ωραιότης. Εανάγλυφη περιγραφέ του Ομήρου, εοποία ενέπνευσαν τους καλλιτέχνας. Η Αντιγόνη, ο Ερμής του Πραξιτέλους, ο Παρθενών. Αλλά το πνεύμα ολονέν ελευθερώνεται, ανεβαίνει και ζητεί τώρα την πραγματικότητα που του αρέσει, που του ταιριάζει, όχι πλέον εις την φύση, αλλά εις τον εσωτερικόν κόσμο της συνειδήσεως. Ο καλλιτέχνης κοιτάζει περισσότερο μέσα του παρά έξω. Ευρίσκει στην ψυχή του ό,τι εζήτη ως τώρα εις τον εξωτερικό κόσμο και κατορθώνει να παρουσιάσει κάτι ανώτερον και από την κλασική εξειδανίκευση της φύσεως, την πνευματική ωραιότητα. Αυτή είναι, κατά τον Αίγελον, η βάση της ρομαντικής τέχνης. Εννοείται δε ότι κατά των γερμανών φιλόσοφων ο ρομαντισμός είναι το κορύφωμα. Τίποτε ανώτερο δεν υπάρχει από αυτόν. Η τέχνη δια του ρομαντισμού λέγει την τελευταία της λέξη. Είναι πλέον ο Γκέτε και τα εξ αυτού παράγωγα και σύνθετα. δεν είμεθα υποχρεωμένη να το παραδεχθόμεν. Η εγελιανή αισθητική εξαίρει και υπερασπίζεται την γερμανική φιλολογία της εποχής εκείνης, την οποίαν με τα αδρά των φιλοσοφήματα υπερισπίστησαν ομοίως η Σέλινγκ, η Σλέγγελ, η Νοβάλης και όλη εκείνη η χωρία των ρομαντικών ασύπομεν αισθητικών και λογοτεχνών των αρχών του 19ου αιώνος, δια την οποίαν η μορφή του γετικού ρομάν αποτελεί την υψηλωτέραν της σκέψεως και της ποιήσεως. Ένας σημερινός Λατίνος Σλέγγελ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η υψηλωτέρα της σκέψεως και της ποιήσεως μορφή είναι το ρομάν του Ζολά ή του Ντανούντσιο. Μετά το δήθεν κορύφωμα του ρομαντισμού, η τέχνη παρουσίασε και άλλας μορφάς, δια τας οποίας κανείς δεν θα τολμούσε να ισχυριστεί ότι ήσαν παρεκτροπέ και οπισθοδρομήσεις. Και δύο από τα σκυριωτέρας είναι ο ρεαλισμός και ο συμβολισμός ο νεότερος. Μήπως οι απολογητέτων δεν ισχυρίστησαν ομοίως ότι δι' αυτόν η τέχνη λέγει την τελευταία της λέξη? Άλλοι μπορούμεν εξαίρετα να δυσπιστήσομεν και προς αυτούς, όπως και προς τους άλλους. Οι ρομαντισμοί παρέρχονται και μένουν οι Γκέτε, οι Μπάιρον και οι Βίκτορ Ούγκο. Οι ρεαλισμοί περνούν και μένουν οι Ζολά. Οι συμβολισμοί φεύγουν και μένουν οι Ίψεν. Όλων των ειδών οι ισμοί παρέρχονται και μένουν οι μεγάλοι ποιητές. Παρέρχονται ακόμη και οι μαλλιαρισμοί, αλλά μένουν οι παλαμάδες. Από όσα είπαμεν, εξάγεται, και εις τούτο ήθελε να επιστήσω την προσοχή σας, ότι ο ρομαντισμός δεν είναι τόσον ιδέα, ουσία, όσο μορφή. Εκείνο δηλαδή που διακρίνει ένα ρομαντικό ποιητή από έναν κλασικό, δεν είναι καθ' αυτό ιδέε τα αισθήματα, αντιλήψεις, αλλά προπάντων ο τρόπος της διατυπώσεως και της αναπαραστάσεως. Εμορφέ του κλασικισμού εις την τέχνη είναι σαφής, καθαρέ, ορισμένε, περιγεγραμμένε. Πατούν εις την γην, αλλά διαναφθάσουν κάποτε εις τον ουρανόν. Εμορφέ του ρομαντισμού απέναντίας, αόριστη, ασαφής, ονειρώδης, ασύλληπτη, μετεωρίζονται μάλλον εις τα σύννεφα. Εκείνον το οποίον λέγομεν πλαστικό της, ο ρομαντισμός το αγνοεί. Και όταν βλέπομεν εις ένα ρομαντικόν ποιητή μίαν πλαστικήν εικόνα, δεν είναι παρά νοσταλγία κλασικισμού. Δια τούτο ο Ροΐδης εξεπλάγει τόσο με τον Βαλαωρίτην, χαρακτηρίζοντα ως απειλαγμένην ρομαντισμού την κυραφροσύνην του. Ένα έπος εις το οποίον η πληθώρα των μεταφορών και των παρομοιώσεων αποτελεί ως ένα ρομαντικό ημίφος, εντός του οποίου κινούνται επλέον εφελώδεις μορφέ. Είναι τώρα αληθές ότι στους ρομαντικούς επικρατεί μία αντίληψη ζωής ικανός ομοία προς εκείνην την οποία βλέπομεν εις τα παλαιά ρομάν, δηλαδή εις τα σεπικάς διηγήσεις των ρομαντικών λαών, όθεν και το όνομα ρομαντισμός, το οποίο ορθότερα θα εγγράφεται με ωμέγα. Είναι ακόμη αληθές ότι στην αντίληψη αυτήν ταιριάζουν καλύτερα εάγριε νύκτες, εσυνεφώδεις ημέρε, τα μελαγχολικά σελινόφωτα, οι κυπαρισσόνες των νεκροταφείων ή εψυχικές διαθέσεις, τα συναισθήματα που εμπνέουν τοπία χωρίς έθριον ουρανών και χωρίς λαμπρών ήλιων. Η μελαγχολία, η θλίψης, η κούρασης, ο πόθος του θανάτου, ο σκεπτικισμός και η απεσιοδοξία εν γέννη. Ή εκείνο που με μίαν λέξη ονομάζομεν βυρονισμόν, από τον μεγαλύτερον και τον μάλλον επιδράσαντα λυρικών ποιητήν του ρομαντικού αιώνος. Αλλά υπάρχουν και ρομαντικοί ποιητέ οι οποίοι αγαπούν το φως, τον ήλιον, τον κλασικόν ήλιον, και αισθάνονται την χαρά της ζωής και πιστεύουν και είναι ευέλπιδες, αισιόδοξοι και φεδροί. Εις τον ίδιον Πολάκης ποιητήν, τώρα βλέπομεν μίαν αντίληψη ή μίαν διάθεση που θα την είχε και ο γέρον Όμηρος και τώρα μίαν άλλην που θα την εζήλευε και ο Μπάιρον ή ο Λεοπαρδής. Αλλά αυτό δεν πρέπει διόλου να μας συγχύζει όταν γνωρίζομεν πλέον ότι ο ρομαντισμός είναι ως είπομεν μάλλον μορφή παρά ουσία. Και αν κατά τον έγελον η ρομαντική μορφή επιτυγχάνεται όταν ο ποιητής ή ο καλλιτέχνης αναζητεί την ωραιότητα εντός του και πλάτει έναν ειδικόν του κόσμο δια της φαντασίας, πολύ φυσικόν είναι να μην προσέχει πολύ εις την γύρω του πραγματικότητα, εις τον εξωτερικό κόσμο, και με την μεγαλυτέραν ευκολία να τροποποιεί κατά τα σωρέξεις του ή να πλαστογραφεί, όπως έλεγαν οι αντίθετοι, την φύση, την ζωή και την ιστορία.
Thank you.
Αυτά τα ολίγα και τα στοιχειώδη εκρίναμε σκόπιμο να υπενθυμίσομεν από το βασίλειον της αισθητικής. Ακόμη ολιγότερα θα προτάξομεν από το βασίλειον της ιστορίας. Διότι εις όλους βέβαια είναι γνωστή η μεγάλη, η τεραστία εκείνη φιλολογική κίνηση των αρχών και των μέσων του 19ου αιώνος, όταν εις την Γερμανίαν, όπου ως είπομεν εγεννήθη ο ρομαντισμός, εσελάγιζαν μετά τον Γκέτε και τον Σίλερ η Σέλινγκ, η Νοβάλης, η Ούλανδ, η Κέρνερ και η Χάιν. Όταν εις την Αγγλίαν εξεθάπτετο ο Σέξπιρ και ανεφαίνοντο η Μπάιρον, η Wordsworth, η Σούθεϊ, η Ουίλσον και όλος ο ρομαντικός μεσαίων ζωντανευμένος από τον Βόλτερ Σκοτ. Και όταν τέλος εις την Γαλλίαν επανήρχετο με τα εκπληκτικά στις γερμανικές ανακαλύψεις η Madame de Stael, η εισηγήτρια αυτή του ρομαντισμού εις την γαλλική φιλολογία. Και ανεφαίνοντο η Σατομπριάν, η Ουγκό, η Λαμαρτίνη, η Ντεβινή, η Ταστή, η Ντιμάς, η Μεριμέ, η Μισέ, η Μπαλζάκ, η Ζορ Σάντ, και όταν συνύπτετο η κολοσιαία εις πνευματικάς δυνάμεις και η ιστορική πάλι μεταξύ αυτών και των κλασικών. Καθήν, ο Σατομπριάν ενεφάνιζε με γαλλικό ένδυμα τον Μίλτονα, ο Αλφρέντε Βινή τον Σέξπιρ, ο Δέντι Μας έδιδε τον Ερίκον Τρίτον και ο Ουγκό τον περίφημον Ερνάνιν. Η γαλλική φιλολογία, ξηρά και μουμιώδης κατά την Μεγάλη Επανάσταση, ανεζωογονείτο, αναγεννάτο εις μίαν θαυμασίαν ακμήν δια του ρομαντισμού, του οποίου το γερμανικό πνεύμα, δροσερότερον δι' αυτής, διεχύνετο εις όλην την πολιτισμένη Ευρώπη. Κάποιος είχε πει τότε ότι ο ρομαντισμός είναι ασθένεια, όπως η υπνοβασία ή η επιληψία. Άλλος όμως, αποβλέπων κυρίως εις την απολύτρωσιν από τους στενούς κανόνας του κλασικισμού, οι οποίοι εδέσμευαν ως τότε τους λογοτέχνας, είπε «Η μπορεί ο ρομαντισμός να μη μας έδωσε φιλολογίαν, μας έδωσε όμως την ελευθερίαν να αποκτήσουμε. Αυτό θα ετέριαζε καλύτερα να λεχθεί δια την Ελλάδα. Διότι στην Γαλλίαν ο ρομαντισμός έδωσε μια μεγάλη φιλολογία. Στην Ελλάδα όμως, όπου εισήχθη από την Γαλλίαν, ή μπορούμε κάλλιστα να είπουμε ότι προετοίμασεν το έδαφος δια την αναγέννηση η οποία εσημειώθη ακριβώς μετά την έκλειψή του. Αν ο ρομαντισμός στην Ελλάδα παρήγαγε 2-3 μεγάλους ποιητάς, πεζογράφων μεγάλων δεν ανέδειξε κανέναν. Έδωσε όμως την ελευθερία να αποκτήσουμε μίαν αληθινή φιλολογία και πρώτα-πρώτα με την αποτείναξη του ζυγού της σχολαστικής γλώσσης, η πρωτοβουλία της οποίας, και ας μη φανεί παράδοξο, ανήκει εις ρομαντικούς. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.